Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 5 iyul kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning 1-yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 12-14 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 30 daraja atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatida ham havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarib turadi, kunning 1-yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Namangan viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Kunning 1-yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Ba'zi joylarda shamol 25-28 metr sekundgacha kuchayishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.